Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem v neděli, tedy ve speciálním čase, jsme odvysílali první díl povídání s Monikou Kopřivovou, která založila projekt a webový portál Babičkářství. Zaměřuje se na budování mezigeneračních vztahů a uchovávání rodinných vzpomínek. Věnuje se psaní specifických vzpomínkových knih a vytváření her, ačkoliv původně vystudovala farmacii. A říká, že když začala více nahlížet do života seniorů, otevřel se jí úplně nový svět. Právě v těchto tématech budeme dnes pokračovat. Ale na začátku se zeptáme také na nějaké praktické věci, protože vymyslet krásnou, dobrou věc dnes nestačí. Aby mohl člověk podnikat, je nutno probojovat se všemožnou byrokracií. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Monika Kopřivová, která založila projekt a webový portál Babičkářství. Buďte vítána, dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme se podívat na vaše podnikatelské začátky. Vy, když jste se rozhodla vydat první knihu, začínala jste, tuším, Babičko vyprávěj.
A dědečku vyprávěj.
Tak jste musela velmi tápat. A nebýt si jistá, jestli se zrovna toto chytne, jestli zrovna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku žijí důchodci, kteří budou chtít psát a děti, které to budou chtít číst. Byl to pro vás velký risk, nebo jste někde tak jako podvědomě věděla, že se to chytne?
Já jsem ten záměr, přesně tak jsem si říkala, chtělo by to ověřit a přiznám se, že jsem se ptala nejdřív úplně v nejbližším okolí, protože jsem měla kolem sebe spoustu lidí, maminek, které byly adekvátně k našemu věku, našich dětí v různých dětských centrech a tak dál. A vyprávila jsem jim o té myšlence a všichni na to kývali, že to by se jim moc líbilo. Věřila jsem, že to nedělají jenom kvůli tomu, že se mi chtějí nějak zalíbit, ale že jsme si o tom povídali a opravdu jsem cítila, že by to mohlo být pro ty lidi zajímavým pokladem mít něco takhle sestaveného od babiček a dědečku. A vydala jsem se pak ještě úplně na blind do Prahy a jen tak jsem se ptala lidí, které jsem tak odhadla, že by mohly nějakým způsobem věkově odpovídat teda mě a být vnoučetem babičky a dědečka. A všem se ten nápad moc líbil. Nikdo neříkal, to by asi nefungovalo, to by se nelíbilo. To znamená, když jsem oslovovala grafičku, tak jsem tušila, že bychom to měli udělat tak hezky, aby se to babičce a dědečkovi dobře vyplňovalo a zároveň, aby opravdu z toho mohl vzniknout ten rodinný poklad.
Musela jste tomu hodně věřit, protože jsem se dočetla, že jste do toho dala tehdy veškeré rodinné úspory. Bylo to hodně?
My jsme měli ještě otevřenou hypotéku a měli jsme možnost si půjčit ještě kousek na dostavbu plotu. Si přesně pamatuju, takže jsme si půjčili a plot musel rok počkat, protože prostě knížky musely mít nějaký náklad, aby nám je vůbec offsetová tiskárna vytiskla. Takže to byl opravdu takový risk, buď to jsme mohli plot dostavovat po dobu 7 let, anebo se nám to povedlo, takže to byl takový jako rodinný tah a samozřejmě děkuju všem, že tomu projektu věřili.
Bála jste se?
Řekla bych, že věděla jsem, že kdyby se knížky prodávaly postupně po jedné, po dvou, takže nějakým způsobem přežijeme, nebylo to, že bychom nemohli dál fungovat, ale to, že se vlastně knížky tak líbily a vyprodaly se hnedka první Vánoce, tak bylo jenom dobře a pro mě to i znamenalo to, že ti lidé opravdu tu starší generaci poměrně hezky ctí a opravdu chtějí té babičce a dědovi říct, vy nás zajímáte. Takže to byla pro mě velká satisfakce.
Vyprodal se hned celý náklad.
Tak.
A pak jste mohli postavit plot.
Tak.
Řekněte mi, kolik vás dnes je ve firmě? Mě to zajímá, protože vlastně vy jste si opravdu na tom babičkářství postavili živnost. Je to teď už vaše povolání, zaměstnání, vaše práce, vaše podnikání. Já, když jsem šla za vámi domlouvat náš rozhovor, tak jsem vás navštívila v kanceláři a měla jsem pořád v hlavě takovou tu představu, že tam budete vy. Mm-hmm. Ale tam bylo ještě docela dost dalších lidí. Vím, že tam byl i váš muž.
Jsme menší tým, který vlastně spolupracujeme i s různými kolegyňkami, buď na částečný úvazek, nebo pak s agenturou. Takže je to tak, že jsme teďka ve třech a máme vlastně kolegyňky, jak říkám, hlavně na výpomoc. Takže zákaznický servis nám řeší vlastně jedna kolegyňka v Černošicích, tu jste ani neměla možnost zaregistrovat. A pak se scházíme vždycky tak jednou, dvakrát týdně, jak říkám, i tady s těmi kolegy.
Jak vypadá váš běžný pracovní den? Protože asi každý den nepíšete knihu.
Ne, tak ono vlastně babičkářství a další už weby zase pro celou rodinu obnáší spousta marketingových záležitostí. Samozřejmě každým rokem se snažíme i dovést nějaký nový dárek, něco, co by se těm rodinám mohlo líbit. To znamená, že každý rok děláme nějaký průzkum a oslovujeme maminky na mateřské dovolené nebo zase dámy, které by chtěly nějakým způsobem obohatit tu rodinnou knihovnu o různé další knížky. A proto vlastně každý rok se ten rok probíhá trošku jinak v různých údobích. Takže vlastně hned po Vánocích, které je to nejsilnější období, se rozmýšlíme, který ten projekt, který dárek bude nejhezčí pro ten nový rok a podnikáme spoustu různých průzkumů a dotazů, co by se vlastně lidem líbilo. Takže jsem neustále v kontaktu se spoustou zákazníků, zákaznic a dáváme to dohromady. A když se nějaký takový pěkná myšlenka projeví, jakože je zajímavá pro rodinu, pro babičky, pro dědečky, pro ty generace, tak jdeme do toho vlastně celé jaro, léto až do podzimu. Je to vlastně o tom, který dárek vytváříme, aby byl opravdu hezký a dokonalý.
Kolik už jste vydali knih?
Je to tak, že něco jsou knížky, něco jsou společenská hra. Třeba, jak jsme si povídali, vytváříme každoročně i kalendář. A je to o tom, aby vlastně babičky a dědové se vtáhly do děje a mohli jsme s nimi trávit čas, to znamená buď to vyplňováním knížky pro uchování vzpomínek, nebo třeba zapojit babičku, aby nám pomohla vytvořit rodokmen rodiny. Takže to je třeba...
Kolik je těch knih?
Knížek je teďka pět, nebo pět babičko dědečku, pak je Strom života naší rodiny, nově vlastně Naše výlety, Maminkovi právě o vaření a společenská hra, jak to tenkrát bylo.
Jak vypadá společenská hra retro?
Je to vlastně společenská hra proto, abychom se mohli sejít v nějakém větším počtu jako rodina a povyprávěli si různé příběhy, jak to bylo dřív a zase mladší generace může vyprávět to, co prožili třeba nedávno, ale je to tak, že na základě kartiček, které se rozdávají v první fázi hry, má každý vyprávět nějaký příběh. Samozřejmě u babiček, čím bude starší, tím je to lepší. Takže je to taková hodně vyprávěcí hra. A u mladších dětí zase je zajímavé, že i ti nejmladší mají za úkol cokoliv povyprávět na téma. Třeba když si vytáhnou kartičku o kočičce, tak vyprávějí, co prožili o prázdninách. No a v druhé fázi hry se vlastně rozdají další kartičky, nebo lížou se kartičky, které se odpovídá na otázky, co zaznělo v těch příbězích. Jsou samozřejmě vybrané velmi obecně, takže může tam být, jestli zaznělo cokoliv z vodstva, jestli někdo vyprávěl o nějaké řece, rybníku a tak dál. No a pak, když v těch příbězích toho zaznělo i víc, tak samozřejmě se postupuje po jednom v tom kole a lidé mají vlastně si rozpomenout, co v těch příbězích bylo. To znamená, je potřeba poslouchat.
Testuje se pozornost. Prodáváte ty knihy i mimo Českou republiku anebo výlučně u nás?
Babičku vyprávěj a dědečku vyprávěj má svoje sestry, bratry už na Slovensku, v Polsku, v Itálii, ve Francii.
Tam všude prodáváte? Tak to už se vám asi ta investice vrátila?
To ano. Jo. Je to tak, ovšem, že každý ten rok se vlastně veškerá ten výtěžek zase věnuje nějakému dalšímu dárku, anebo teda třeba další zemi.
Když by mě zajímalo, kde všude mohu na ty knihy narazit. Oslovují vás třeba nejrůznější zařízení, která pracují se seniory a třeba snaží se prostřednictvím vašich knih vtáhnout seniory zpátky do hry?
Je to tak. Já jsem, musím říct, že když jsem ty knížky tvořila, tak mě vůbec nenapadlo, že mohou být i takovou jakoby součástí, až bych řekla terapeutickou, protože v zařízeních pro seniory používají takzvané reminiscenční terapie, kde s různými artefakty se vlastně skupinka lidí se sedne a vyprávějí si na základě teda, jak říkám, dobových věcí a třeba klobouků a tak dál, tak si vypráví různé příběhy, jak se žilo dřív, jak to bylo. A zároveň lze na základě těch vzpomínek sestavovat i ke každému jednotlivci takzvanou biografii. A to velmi pomáhá jednak tomu člověku a jednak třeba i tomu, kdo se o človíčka stará, o babičku, dědečka. To znamená, že když jsem potom byla následně oslovena nějakým domovem pro seniory, že vlastně je to právě to, co oni potřebují pro své klienty k zaznamenání toho jejich života, aby potom vlastně každý, kdo přijde s ním k setkání, tak aby věděl, s kým má tu čest, dá se říct. Tak mě to moc potěšilo a byla jsem moc ráda.
Já už jsem se vás ptala na to, jak vy vnímáte vztahy dnešní mezi generacemi. Ale jak vnímají vaši respondenti, ty babičky, dědečci? Narážíte na to, že velmi často si povzdechnou, za nás to bývalo lepší, protože jsme pořád všichni seděli v jedné izbě a vyprávěli jsme si, a nebo naopak mají pocit, že se ty vztahy zlepšují, je to v pořádku?
Tak když se až takhle ptáte, tak vím, že leckdy si babičky povzdechnou, ti naši mladí, ty na nic nemají čas, protože my dobře víme, že vlastně všichni jsou zaměstnaní takovou tou technologií, tím, že vlastně jsou neustále zastižitelní, bych tak řekla, neustále jsou na telefonu, to znamená, že i leckdy v pozdním odpoledni vás někdo zastihne a něco řešíte. Myslím si, že nejlepší je, když si ty generace mohou popovídat v takovém větším klidu a proto třeba i za nás cítím, že je fajn, když jsou děti na prázdninách a jsou bez těch technologií, protože to je nějakým způsobem to, co my i držíme poměrně. Takže si prostě jsou v té zahradě, chodí tam někde kočky, chodí na letní jablka a mají čas si vyprávět s babičkou, s dědou, zahrát kanastu, jít do lesa a prostě přiblížit se. Takže to já vnímám, že třeba tady ta obgenerace, že je moc hezké jim ten prostor dát. A v rámci té mladší generace myslím si, že trošičku dbát na to, abychom se víc vídali, ať už je to jenom zajít si spolu do divadla a potom si chviličku někde sednout nebo vidět se o víkendu a popovídat nejen o tom, co prostě se odehrálo v týdnu, ale trošičku si i povyprávět, tak třeba tu historii, tak vím, že když na to trošku brnknu, protože vyplňujeme teďka ten strom života naší rodiny s naší maminkou, aby nám pomohla to sestavit, tak jsou z toho několika, až bych řekla, hodinová posezení, když si ten prostor najdeme a ten čas tomu věnujeme a je to moc hezké a zase bych řekla, že nás to ještě tím víc přibližuje.
To naše povídání je trošku netradiční v rámci kupředu do minulosti. Možná, že to posluchače překvapuje, ale mně připadáte, že jste vlastně živoucím aktérem našeho názvu kupředu do minulosti. Řekněte mi, myslíte si, že bychom se měli inspirovat ve vztazích mezi generacemi právě v minulosti? Je tam co čerpat?
Já si myslím určitě ano. Určitě. Je to právě o tom, že ve spoustě situacích si ti naši předci, když to tak řeknu, potřebovali poradit i bez současných technologií, jak zmiňujeme, že někde jede nebo nejede autobus, když mi dojde telefon, tak vlastně dojde mi baterie, tak já si třeba leckdy neumím poradit, co teď, prostě když si nemůžu zavolat tomu blízkému, jak já se vlastně s ním setkám, když něco, jo. Ale v těch dřívějších dobách ti lidé vždycky jako našli tu cestu a našli ji velmi dobře. A to jsou jenom jako, co mě napadlo, ty nejběžnější věci, kdy si myslím, že ta starší generace měla ty své rady a dodneška víme, že nejlepší vlastně je vařit pořádně s nějakou metlou a mísou a je potom koláč chutná lépe, než ne, když ho připravujete robotem. To jsou třeba takové zajímavosti, které mě úplně fascinují. Takže když si tady to dám jako takový příklad životní, že vlastně dřív měli ti lidé daleko omezenější možnosti, jak věci řešit a vždycky vyřešili, tak je to určitým způsobem inspirativní.
Já si vzpomínám, jak mi vyprávěl Luděk Munzar, když dělali pořady o kouzlení slovem, tak jak mu pak nejrůznější posluchači volali a říkali, pane Munzare, vy jste pro mě znovu objevil slovo souvrať nebo povříslo, protože já už jsem vlastně taky trošku pozapomněla, že vůbec taková věc existovala. Řekněte mi z vaší zkušenosti, jaké zvyky, jaké poklady, jaká moudrost našich babiček a dědečků oslovila nejvíce vás? Co jste ráda, že jste třeba díky tomuto vašemu podnikatelskému záměru pro sebe uchránila?
No, pro mě je to určitě to, že jsem se dozvěděla o spoustě věcí z té dědečkovy historie. Z toho, co měl, co prožívali, co měl rád a jak ta naše rodina dříve žila. Takže to se mi líbilo. Pro zase ze strany mé maminky, když jsme vyplňovali vlastně maminkovi právě o vaření, tak tam mám krásně zaznamenaných spoustu receptů i z obrázky, jak se plete Vánočka, to je zase doména mého tatínka, takže vlastně jsme udělali takovou rodinnou kuchařku. Takže to je pro mě něco, co mohu předat i svým vlastním dětem, jak se plete vánoční Vánočka, jaké zvyky vlastně dodržujeme na Vánoce, tak jsou to třeba recepty na odvárku, což se maže právě na Vánočku, na Štědrý večer a ukrajuje se přesně počet hostů, kdo všechno sedíme u stolu. A to, kdyby vlastně odešlo s mým dědečkem, tak bych byla moc smutná, tak jsem moc ráda, že jsme to zaznamenali do knížky pro uchování rodinných receptů.
Od lidí, kteří pracují se seniory, můžeme velmi často slyšet, že se lidé, starší lidé v dnešní době cítí nepotřební. Tomu samozřejmě napomáhají už ty zmíněné technologie, protože někteří důchodci a staří lidé se tak ještě zorientovali mm-hmm. a naučili se používat třeba Skype, aby mohli skypovat se svými vnuky a dětmi. A někteří vidí v tom počítači pořád takovou věc, kolem které je potřeba chodit opatrně a házet na něj deku, protože prostě je to podivné, je to pro ně podivno. Řekněte mi, máte podobné zkušenosti, že se lidé už jako farmaceutka, když jste je viděla v řadě, před pultem, že se cítí nepotřební?
Já bych řekla, že to není jenom pocit téhle doby, ale že je to o tom, že vlastně, když přestane být ten člověk plně aktivní a v takovém nejproduktivnějším věku a odchází, dá se říct, na vejminek, tak ten pocit může mít a pak záleží na té rodině, jakým způsobem ho dokáže zapojit, anebo tedy mu ten pocit vymítit. To znamená, že myslím si, že to bylo i dřív, akorát tím, že vlastně i ty maminky bývaly aktivní a vlastně babičky byly i dřív babičkami, takže jim předali ty děti a zase ty babičky měly ten svůj čas, jak zmiňujete, který mohli těm dětem dávat. V dnešní době, když žijeme hodně zvlášť, tak se může stát, že potom babička v nějakém vlastním bytě může mít ten pocit, že jí zbývá pouze televize a rozhlas. Nicméně právě to je třeba prostor pro to zaznamenávání těch vzpomínek. Dát jí to náplň toho dne a naznačit, že je nám pořád jakoby ten její příběh, že nás zajímá a že by to bylo moc prýma, kdyby tu aktivitu do toho dala a zkusila něco vytvořit. Tak si myslím, že tohleto je nějaký recept, jak babičku rozpovídat a zároveň naznačit, že nás její příběh zajímá.
To jste dala, myslím, posluchačům velmi dobrý recept, jak třeba babičku a dědu zase vtáhnout do děje. Ale vyprávět své zkušenosti, historky, vzpomínky je krásné, prospěšné, důležité. Ale co ještě bychom pro ně mohli udělat? A třeba nejen my sami, ale co vám schází, co vám přijde, že by třeba měl udělat stát, obec, zkrátka to širší společenství? Myslíte si, že v tom, jak tak naše seniory pozorujete, máme rezervy?
Je to vždycky o tom, s jakou ochotou budou stejně ty babičky a dědečkové pobírat takovouhle nějakou další pomoc. Ale myslím si, že zajistit nějaký prostor pro to setkávání, o kterém jsem mluvila i během rozhovoru, to, že se vlastně mohou někde sejít a něco si popovídat, tak my víme, že spousta lidí může jít třeba babičky si povídat ke kávě, ale zase ne vždycky třeba v tom je nějaká ta pravidelnost, takže jednou mě třeba bolí víc noha, tak na tu kávu nepůjdu a tak dál. Ale třeba když je nějaký ten prostor toho setkávání, jsou nějaká ta centra, kde vlastně pravidelně se ti seniori mohou sejít, popovídat si navzájem nebo nějakou kulturní akcí, tak je to určitě pozitivní.
Já vlastně přemýšlím, jestli to má vůbec řešení, protože když vy jste tady vzpomínala výjmenkáře, tak zkrátka oni všichni žili pod jednou střechou. A přesně jak jste už zmiňovala, zatímco mladí šli pracovat, ať už na pole, nebo někde do fabriky, nebo do úřadu, tak ty děti byly se staříčky a případně, když byli ještě schopní, tak i navařili. A ta jejich platnost v té rodině byla nespochybnitelná. Zatímco teď žijeme každý v jiném městě a toho času je málo, tak vlastně nevím, jestli se ty nůžky nebudou jenom stále víc rozevírat. Navíc máme důchodový systém, takže se zase nepotřebujeme tak strašně.
Já myslím, že vždycky je to o tom nějakým způsobem té babičce říct, že ji máme rádi a vždycky se nám to bude vracet. A třeba si naplánovat nějaký společný výlet a dát si to jako úkol nového roku, že tento rok pojedu tolikrát a tolikrát za babičkou anebo s babičkou někam nebo s dědečkem samozřejmě, může být velmi hezké a může to být třeba i pro nás nějakým způsobem nové, když se sebereme a pojedeme do míst, kde babička vyrůstala nebo kde prožila nějakou část svého života a ona nám o tom bude moct povyprávět a pro nás to bude i ten výlet a to společné setkání, tak si myslím, že když na to budeme takto aktivně myslet, když bydlíme mimo, tak by to mohlo opět být velice prospěšné pro obě strany.
Protože asi to nejdůležitější, co po nás naši rodiče a prarodiče chtějí, je náš čas a zájem. Řekněte mi, jakou jste dostala nejpěknější zpětnou vazbu? Nějaký dopis, vzkaz, něco, na co jste pyšná, protože se vám to vlastně vaším podnikáním podařilo zorganizovat, zinscenovat?
Tak pro mě se přiznám, že jsou to právě ty vytvořené knížky. To znamená, když mě zavolala paní Věra a ptala se, kdy bude další díl, jestli máme ještě další díl jakoby vpisovatelné knížky. Já jsem jí zmínila, no my máme babičkovi právě a pak máme ještě, pokud byste chtěla něco nechat rodině z vašeho kulinářského umu, tak máme i to maminkovi právě o vaření a ona říkala, no to už oboje mám vytvořené, ale potřebovala bych ještě něco
další.
Dál. Takže to jsem jí v tu chvíli mohla nabídnout jenom právě ten strom života naší rodiny, který vlastně byl v tu chvíli jako v myšlence a věřím, že už i ten má vyplněný, protože vlastně ty koláže, ona je výtvarnice. To znamená, že ty koláže, které ona vytvořila a velmi se toužila pochlubit, tak byly velice krásné a takovým zdobným perem vepsané vzpomínky o celé rodině a o těch příbuzných, o zahrádce, fotografie té vlastní zahrádky. U ní tím spoučečem bylo právě to, že vlastně jí odešel její milovaný manžel, takže tam vím, že to mi vyprávěla potom u kávy, když jsme si prohlíželi ty její krásné knížky, že jí to něco řeklo a musí prostě tady se mnou v tu chvíli být a musíme to všechno prostě sepsat a povyprávět to, co bylo a ty vzpomínky a fotografie naskenovat a vložit do knížek.
Mně to připomnělo teď mého synka, se kterým, když byl malý, tak jsme četli Káju Maříka a on o tom pak psal do čtenářského deníku a napsal tam, že to popisuje stejně starého kluka před 100 lety a napsal tam doušku, kdybych měl tolik práce jako on, tak to bych nedal. Mm-hmm. Myslíte si, že vlastně třeba ještě naše děti dokážou pochopit, co prožívali babičky a dědečci na začátku minulého století, že se na to už nebudou dívat jako na nějakou archaickou věc, která už je k něčemu?
No, myslím si, že to dokážou pochopit právě na tom příkladu, když jako jim to někdo povypráví jako úplně jasnou věc, že to tak bylo, že neexistoval, já nevím, dovoz do školy autem, tak jak je někdo leckdy zvyklý, dopravní prostředky, když nejezdili, tak třeba 6 kilometrů se našich dětí prababička, teda manželová babička, musela dostat do Měšťanky do školy a ulehčovali si to v zimě tím, že jezdili na lyžích, ale nesměli samozřejmě spadnout. Jinak byli potom celé dopoledne mokří, jezdilo se v sukních a tak dál. Tak když vám tady to babička povypráví a potažmo teda našim dětem, tak musím říct, že seděli s otevřenými ústy a všechno si to poslouchali a povyprávěli. A myslím si, že jedině tak tou osobní zkušeností nebo tím osobním vyprávěním si to mohou vůbec uvědomit.
Já z těch vašich knih cítím jakousi víru a naději v to, že vlastně stačí málo a to spojení mezigenerační může být velmi úspěšně znovu navázáno. Je to tak? Věříte
tomu? Já tomu věřím taky a právě proto vždycky si říkám, ptejme se. Ptejme se, ať s pomocí knížek pro uchování vzpomínek nebo zase trošku hravěji, třeba odlehčeně s tou společenskou hrou, ale vždycky je to právě ten konkrétní příběh té vaší babičky, který vy pak můžete slyšet a obrovským způsobem vám vlastně zůstane v paměti a možná je to něco, co ta vzpomínka, co si i vy budete vždycky opakovat v nějaké situaci životní, která vás může potkat.
Co nejdůležitějšího vás naučila babička a děda?
Já bych řekla, že vždycky ta pomoc, kterou by člověk potřeboval, to najde nejblíž v té své rodině, že vždycky se může alespoň pokusit se obrátit na tu rodinu a pokud je to možné, tak ta rodina mu pomůže. To je taková naše rodina, víra a důvěra, kterou vím, že vždycky jsme se všech stran cítili.
Milá Moniko, děkuji vám za to, že jste si s námi přišla povídat. Děkuji vám za vaše knihy a za to, že neztrácíte víru v mezigenerační soužití a něco pro to děláte. Díky moc.
Já taky děkuji.
Milí posluchači, pokud máte po poslechu tohoto speciálního dílu chuť jít si popovídat s rodiči nebo se na něco zeptat babičky či dědy, tak dnešní díl splnil účel. Je to jen malá pobídka, aby se nám náhodou nestalo, že se třeba už zeptat nestihneme. My se znovu uslyšíme v pravidelném čase v úterý. Těšíme se na vás, Martina Kuciánová a Ladislav Henek. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.